Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Мери Уолстънкрафт, писател и философ, често е наричана майката на феминизма. Тя самата за феминизъм не е чувала. Думата се появява столетия след нейната смърт. Но Мери е писател и мислител, който поставя разума, разглеждан като баланс между чувство и мисъл, в основата на общественото развитие и личното щастие. За да се постигне този баланс, трябва да се положат усилия. Жените трябва да се образоват, мъжете да развият чувствителност. Самата Мери сякаш дава пример. Тя, освен мислител, е жена до мозъка на костите. Красива, умна, своенравна, пълна със страхове и надежди. Защита на правата на жените е книгата на Мери Уолстънкрафт, която е прародител на феминизма. Тя излиза в Лондон през 1792, когато жената няма право на образование, няма собствено имущество, не може да работи за прехраната си, не може да се разведе с мъжа си, няма права дори на детето си. И така е не само в консервативна Англия, а в цяла Европа, дори в либералните кръгове. Уж напредничав, Жан-Жак Русо в Емил, например, отрича нуждата жените да се образоват, освен в неща свързани с мъжкото забавление. А Мери му възразява. Тя не отрича, че мястото на жената е в дома, но разглежда дома като важна част от обществения живот, негова основа. Тоест, пише тя, и мъжете, и жените имат еднакви задължения. И развива идеята, че жената трябва да се образова наравно с мъжа, за да носи пълноценна отговорност по възпитанието на децата. И още, женското образование укрепва брачните отношения. За стабилен брак, казва, е нужно не само женско целомъдрие и вярност, но също и мъжко. Затова от мъжете трябва също да се изисква да поставят задълженията си над сексуалния нагон. Това не значи, че в брака чувствата не са важни, а че чувствата и мислите на мъжете и жените трябва да са в хармония. Мери Уолстънкрафт не стига до най-голямото предизвикателство да поиска пълно равенство, но казва, че мъжете и жените са равни пред Бога и трябва да бъдат партньори. Мери Уолстънкрафт е родена през 1759 година в Лондон. Баща й пропилява огромното си наследство. Освен в безпаричие, затъва в алкохолизъм и домашно насилие. Мери дори спи пред вратата да пази майка си. Не е доволна, че брат й учи за адвоката, тя остава само с наученото четене и писане. Някои смятат, че тези травми от детството и сблъсъка с мъжете по-късно правят Мери невротична и психически нестабилна жена, която чрез феминистки писания си отмъщава. Това обаче е доста крайно. Тя опитва да е рационална, критикува привързаността на жените към сантименталните глупости и опитва да реализира разкрепостените си идеи за брака и отношенията между половете. Първо, Мери се самообразова, чете религия, история, философия и следи пресата. Второ, сприятелява се с Фани Блъд, за която казва «Тя отвори ума ми». Трето, през 1784 Мери помага на сестра си Илайза да избяга от мъжа си, когато не обича. После с Фани Блът и две от сестрите си правят училище за момичета в Лондон, но скоро Фани се омъжва, а училището запада, а Мери става гувернантка при ирландски аристократи. Тя се разбира с децата, но не понася безмозъчната им майка и изкарва само няколко месеца. Не остава нищо друго, освен да направи проби в мъжкия свят, да стане писател. Покрай девическото училище Мери е близка с група либерални интелектуалци и среща Джозеф Джонсън, който е прави редактор в списание «Нов аналитичен преглед» и издава първата й книга «Мисли за образованието на дъщерите». Плод на опита като гувернантка. Мери пише и активно превежда от немски, френски и холандски, които междувременно научава. Следващата година издава романа «Мери. Една измислена история», а после оригинални истории от реалния живот, които и носят добри приходи. През 1789 избухва Френската революция и либералите са във възторг. Имат големи очаквания за обществен и човешки прогрес покрай лозунгите за свобода, братство и равенство. Не всички британци обаче са във възторг. Напротив, Едмънд Бърк, който иначе е подкрепил американската революция, не е оптимист за френската. И в отражение от революцията във Франция предупреждава, че тя няма да свърши добре. Да, не свършва добре, но в началото Мери е вдъхновена и отговаря остро, като отваря голяма дискусия чрез защита на правата на хората. На следващата година издава и защита на правата на жените, след което отива във Франция да гледа революцията на живо. Скоро обаче якобинците започват големия терор, избухва и войната с Англия, така че става опасно. Мери, която до тогава има само една платонична любов с женен мъж, се отдава на пълноценни любовни радости с американския авантюрист и писател Гилбърт Имлей. Те не се женят, но имат дъщеря, а той спасява Мери от арест, като я вписва за своя жена в консулството в Париж. Тя вече се води американка и е недосегаема. Мери пише исторически и морален поглед към Френската революция, но спестява гадната част, описва само времената на надежди, не и революционната разруха. После се връща в Англия, а Гимлей, който се забавлява с някаква актриса, я спасява втори път, сега от опит за самоубийство. Той праща Мери на бизнес мисия в Скандинавия, като обещава да се съберат, щом се върне. По пътя тя му пише писма, които не изпраща, но после публикува. Гимлей не спазва обещанието си и тя пак пробва самоубийство в Темза. Спасява я случайен минувач, но Гимлей е непреклонен и я зарязва. Нейните писма излизат през 1796 и Уилям Годуин, основател на анархизма и бъдещ съпруг на Мери, пише: «Ако има книга, предназначена читателя да се влюби в нейната авторка, струва ми се, че е това». Годуин и Мери се познават отдавна, но първата им среща е катастрофа. Тя цяла вечер го репликира. После обаче се сближават и Мери забременява. През март 1797, за да узаконят детето, те се женят, но живеят в различни къщи. Така всеки е свободен и има време за творчество, а и реализират радикалните си идеи за брака като общност от равноправни индивиди. Скоро всичко свършва обаче. 5 месеца по-късно, 11 дни след раждането на дъщеря си, Мери Уолстънкрафт умира от сепсис. Не се знае дали е истина, но се говори, че в духа на семейния радикализъм на 16 малката Мери, дъщеря й, губи девствеността си с женения поет Пърси Бис Шели върху самия гроб на майка си. А на 20 вече като Мери Шели публикува история за чудовището, създадено от доктор Франкенштайн. Мери Уолстънкрафт би трябвало да е доволна.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.